giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta 00 menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacadhet malih salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos para sutresna ingkang pinerkan monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Para miyarsa ingkang kaberkahaning Gusti. Dinten menika kita pepanggihan malih. Mugi Gusti piyambak ingkang nganti kesang kita. Saderengipun monggo kita sami ndedonga. Duh Rama, kawula kangen badhe nglajengaken pasinaon anggen kawula nyinau rancangan paduka tumapaking akhir jaman. Wonten ing wekasaning jaman supados kawula mboten tida-tida saged mangertos menapa ingkang badhe paduka paringaken dhumateng kawula sedaya minangka berkah saged amimbu iki ating raos pitados kawula duh Gusti mugi Gusti kersa paring piwucal kawula badhe nampi sabdo pangandika paduka mugi Gusti berkahi amin.
Lampak
Nuwun para miyarsa. Kepengker sampun kita sinaoni bilih sak sampunipun tiang Kristen menika dipun angkat dhateng ing awang-awang. Lan tiang ingkang tasih ngalami gesang dipun santuni badanipun ingkang pejah dipun bangkitaken dipun tangekaken lan wonten pepanggihan ing awang-awang kalian Gusti Yesus. Antikristus nyerang bumi, nyerang jagat. Antikristus dateng, timbul. Kasengsaran wonten ing bumi menika ngedap-edapi. Ono kasengsaran kang ora bisa disipati sadurunge. Urung tau kelakon. Sengsara kang linuwih kaya mangkono kedadian. Wonten ing Matius 21 menika dipun sebataken wontenipun Mesias palsu, peperangan. Bangsa perang karo bangsa. Wonten ing paceklik, kelaparan, keluwen. Lindu, gempa bumi, paten pinaten, tiang sami damel kianat datang sesaminipun, badanipun piyambak sing diperlokake, langsung kadhaipun penyakit maneka warni menika badhe timbul. Menika pratandha wonten ing wekasaning jaman, nuju datang jaman akhir. Kasengsaran ingkang ngedapi-dapi para miyarsa, kasengsaran. Menika sampun kita rasaken wiwit jaman sak menika. Wiwit jaman para rasul inggih sampun wonten kasengsaran menika awit trekaipun sang antikristus ingkang alit-alit. Nanging antikristus ingkang utami menika badhe timbul rikala Gusti Yesus mulung para kagunganipun minggah dhateng langit ing bumi antikristus menika damel untran-untran. Kasengsaran dipun rasakaken dening umat manungsa. Senajan mekaten umat manungsa angel anggenipun saged meratobat. Kados ingkang wonten ing kitab Wahyu bab 16 kita waos es dosolan 11 wonten pangandikan mekaten. Wahyu bab 16 ayat 12. Malaikat kang kalimo nyuntak bokore menyang ing dampare si kewan. Temah keprabone iku dadi peteng. Mangkir mbiyen. Menika menapa menika ingkang pun kersakaken jlentrehipun kados pundi? Rikala antikristus ana ing donya kuwi duwe agen-agen, duwe pembantu, duwe bala tantra, duwe pendukung, panguwasa, panguwasaning jagat. Menapa menika ratu, menapa menika juragan, menapa menika tiyang ingkang nggadahi panguwas kegiatan ing donya sing luwihi. Nguasani jagat, ingkang wonten kitab Wahyu dipun gambaraken kaya si kewan. Nah menika antikristus ginakaken si kewan menika kangge nguasani jagat. Nah rikala semanten bokor murka Allah, bokor dukaning Allah sing dibopong dening malaikat kasuntak menyang bumi kena damparing panguwasa bumi menika banjur dadi peteng, peteng dedet, lelimengan. Kasengsaran saya tambah. Wong-wong podong ngigiti ilate dhewe merga saka kelaran. Lan banjur podo nyenyamah marang aswane Allah ing swarga. Merga saka kelaran lan merga saka wudune bisul. Nanging podo ora mratobat. Ora mareni pratingkai. Menika ingkang dipun tingali dening Yohanes wonten kitab Wahyu lajeng dipun serat kados mekaten. Wong sing wis dikuasani antikristus ana ing bumi iki ora saya mratobat nanging malah saya menghujat saya nyenyamah marang Gusti Allah. Senadyan sengsarane nganti gigit ilate dhewe sangka aling gitep sangka aling nahan sengsara lan panas priying urip. Ewa semono ora mratobat. Malah ngimpun diri melu sesetan bakal ngelawan marang putrane manungsa. Sang juru wilujeng. Kang sejatine wis mulung para kagungane ana ing awang-awang. Kados mekaten. Kasengsaran tuwin pepejah. Menika badhe nyerang para bangsa ing mangsaning sengsara gedhe ingkang ing bangsa manca dipun sebat jaman tribulasi tribulation. Menika akibatipun nyengsaraken sanget dhateng umat manungsa. Lan angel sanget kita gambaraken mawi ginem lan tetembungan. Pokoke kasengsaran kang ana ing wektu iku urung tau kelakon sadurunge yutan jutaan manungsa padha mati. Amarga Gusti Allah paring duka. Bokor-bokor kang kasuntak mau. Isi dukaning Allah. Bokor kapisan ngrusak tetukulan. Ora bisa sayur-sayuran ya ora bisa tuwuh. Mergo ana dukaning Gusti Allah. Nalika ana nafiri utawa kala sangka kaunakake sepisanan, tetukulan mati, rusak. Ana trompet kang kaping pindho kala sangka kaping pindho saisining segoro mati. Ora bisa goreng iwak. Ora bisa. Wis ora ana pangan seafood wis ora ana. Tambah sengsara manungsa. Nalika ana trompet kala sangka kang kaping telu diunekake dening malaikat, banyu bening, banyu seger sing padatan diombe malih isi racun. Arep ngombe apa sing krasa ngelak ngorong, ora ana air bersih, ora ana banyu kang bisa diombe. Semono tekan unining kala sangka trompet akhir jaman kang kaping telu. Lan nalika malaikat ngunekake kala sangka kang angka papat, saisining langit ancur, lintang lebur, planet-planet ancur lebur. Nah, ing bumi kang didunungi dening manungsa isih ana kedadian. Sakwise ora ana tetukulan, sakwise ora ana banyu, walang, walang raksasa, walang sing padatan mangan ijon-ijon, wis ora ana tetukulan maneh, muncul timbul mrek menungso. Wah, memedeni banget, gegirisi banget. Nalika kala sangka nafiri kang angka 6 kaunekake, akeh wong mati amarga saka trikaisi iblis.
Kutu Yesus kang adi tanpa Yesus.
Para miyarsa ingkang kaberkahan ing Gusti.
Nalika trompet kalasangka kang angka 7 diunekake, malaikat kang bopong bokor. Bokor mau isi dukaning Allah. Bokor cawan murka Allah, bokor kang isi dukaning Gusti Allah disuntakake menyang bumi. Pitung bokor menjalari bumi hancur lebur. Loro wudun tegese darah kotor nguwasaning manungsa. Apa kang ana jroning segara mati, mata air mampet, geni mulat-mulat ngobong bumi. Pepeteng lan ana lelara, roh-roh setan gentayangan. Lindu goro-goro ing bumi, es pating keteplok tumiba ing bumi, ngerusak bumi. Lah, njalari kasengsaran sing luweh-luweh ana ing jagat. Nah, nanging manungso saya ora mratobat. Saya ora mratobat. Nanging malah saya menghujat marang Gusti Allah. Ing kitab Yeremia bab 30 ayat 7 uga diperatelake ana tulisan kang nggambarake nggumunake banget kang kedadian. Ibo ngedapi-dapi lelakon kuwi ora ana bandingane. Yaiku sang soro gedhe tumrap para putrane Yakub. Nanging sing mratobat bakal kawilujengake. Terus mulai mengatakan poro sutresno. Zaman tribulasi utawi wancine sengsara gedhe mulai dados satunggaling kasengsaran ingkang jrenate kelampahan. Dados wancining pepati rajapati ingkang tanpa kena diitung. Nanging tiang-tiang Yahudi ingkang langkung kada dados korban. Amargi mboten sedaya purun mratobat. Lan bangsa-bangsa sana singkang mireng pekabaran Injil ingkang sami mratobat inggih kapitulungan rahayu. Pancen menapa ancasipun Gusti Allah maringaken kasengsaran menika dhateng sisaning bumi. Sepetus kanthi kasengsaran menika umat manungsa puruna mratobat ngayom dumateng Gusti Allah. Lan menika inggih dhatengaken berkah. Wiwit jaman sak menika kasengsaran kita menika asring sangat dados blessing in disguise. Dados berkah-berkah ingkang tersembunyi. Dados rahmati Gusti Allah ingkang kineker lan kasimpen njalari. Aku bisa wanuh karo sang juru wilujeng amarga nggonku ngelakoni kasengsaran. Pramila wontenipun gesang kita sak menika namung muji syukur. Dinawahi dhewe kabeh duwe sang juru wilujeng Yesus Kristus kang kagungan panguwasa ing swarga lan ing bumi. Para sutresna, kedadosan salajengipun inggih tasih badhe kelampahan. Inggih menika Gusti Yesus nelukaken iblis. Menika kedah kita mangertosi. Nanging mboten sak menika mangke menawi wonten kalodhangan pepanggihan malih. Mugi Gusti berkahi kita saged nyinau lelampahan salajengipun ingkang kedadosan ing wekasaning jaman. Duh Gusti kawula nyuwun berkah paduka, matur nuwun dinten nika paduka sampun paring piwucal. Kawula ngajeng-ajeng berkah paduka, kawula saged pepanggihan malih wonten ing wanci ingkang badhe kelampahan. Wonten ing Sang Kristus Yesus. Amin.
ngapura tresna tansah sabar nrimo tresnamu tresnamu Yesus ajar kita Yesus asih sami asih ajar kita Yesus pare pangapura ajar kita Yesus tresno kanthi tulus tresnamu tan ono watese ajar kita Yesus asih sami asih ajar kita Yesus pare
Giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta 00000. Menawi panjenengan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor
081-88-88-6-7-8. Para miyarsa, lumantar alamat-alamat kasebat ing titi wanci warsa utawi ing salebeting taun menika, panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Kadhasingipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang dinerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi semanten. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti, widodo nir ing sambikala, basuki ingkang samya pinanggih. Nuwun.